istərsən birinci ondan başlayaq ki, ötən həftə Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri görüşdü Peterburqda və bu görüşün nəticəsi haqqında mətbuatda çox qısa məlumat verildi. Halbuki hamı gözləyirdi ki, Ermənistan tərəfi Madrid prinsiplərinə demək münasibət bildirmək üçün 2 həftə vaxt istəmişdi və üstündən 6 ay ötürdü. Ermənistanın cavabı nə oldu və bu danışıqların nəticələrini necə qiymətləndirir Azərbaycan tərəfi?
Bu məsələ ilə bağlı, yəni görüş və danışıqlarla bağlı qısa məlumat verildi. Bunun da səbəbi ondan ibarət oldu ki, düzdür sizin dediyiniz kimi, hələ ötən ilin sonlarından həmsədrlərin ortaya qoyduğu bir məsələ, yəni Ermənistan tərəfinin, Ermənistan rəhbərlərinin Madrid təşriflərinə mövqeyinin bilinməsi bu günə qədər də öz cavabını hələlik tapmayıb. Yəni, nə bu ilin əvvəlində baş tutan Soçi görüşündə, nə də deyim ki, bax, son görüş və danışıqlar zamanı da buna istədiyimiz kimi nail ola bilmədik. Yəni, son görüş və danışıqlarda bir daha göstərdi ki, Ermənistan rəhbərləri münaqişənin həlli istiqamətində ciddi addımlar atmağa hazır deyillər və bu məsələdə iradə nümayiş etdirmək əvəzinə təbliğat kampaniyası ilə məşğuldurlar, müxtəlif əsasız bəyanatlar verirlər. Məsələ burasındadır ki, Madrid təşriflərini beynəlxalq birliyin çox mühüm belə deyək, təmsilçiləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Rusiya Federasiyasının, Fransanın nümayəndələri Minsk qrupunun həmsədrləri hazırlayıblar. Və biz ümumiyyətlə heç vaxt deyə bilmərik və heç kim də deyə bilməz ki, bu həmsədrlər Azərbaycanın tərəfini saxlayırlar. Ona görə də bu beynəlxalq birliyin hazırladığı mövqeyə də bizim müəyyən iradlarımız var. Biz də heç orada hər bir şeylə razı deyilik. Amma buna baxmayaraq, ümumiyyətlə sülh, təhlükəsizlik, sabitlik naminə, beynəlxalq hüquqa hörmət naminə biz bu məsələlərə konstruktivlik nümayiş etdirərək, iradə nümayiş etdirərək razılığımızı müəyyən məsələlərlə bağlı iradımız olsa da bildirmişik. Və məsələ də burasındadır ki, bu dəfə də Ermənistan rəhbərləri dedi, hələ 2 ildən artıq müddət ərzində əvvəllər bunlar Madrid prinsiplərini canfəşanlıqla təqdim edib razılıqla bildirmişdilər. İndi bu mövqeyini təkcə biz yox, həm də həmsədrlər gözləyirdilər. Lakin 6 aydan artıq bir vaxtın keçməsinə baxmayaraq, bu görüşdə də bizim artıq xaricilər naziri dedi, onların mövqeyindən konkret bir nəticə əldə etmək mümkün olmadı. Bax, əsas məsələ bundan ibarətdir. Bu da bir daha göstərir ki, Ermənistan tərəfi ən azı həm Azərbaycan qarşısında, həm də beynəlxalq birlik qarşısında bu gözləntiyə bir cavab verməlidir. Yəni, bilirsiniz, artıq dünyada bu münaqişə ilə bağlı mövqe konkret formalaşıb. Son vaxtlarda bir qədər bundan əvvəl Dağlıq Qarabağda keçirilən seçkilərlə bağlı dünya birliyinin, beynəlxalq təşkilatların hamısının mövqeyi bir mənalı oldu ki, bu qurum, yəni qondarma Dağlıq Qarabağ qurumu heç kim tərəfindən tanınmayıb. Lakin buna baxmayaraq Ermənistan rəhbərləri yenə də, bilirsiniz, bütün bir xalqın, bir millətin və dövlətin taleyini öz maraqlarına girov eləyərək bu addımı atırlar, vaxtı uzatmaqda davam edirlər.
Aha, Nuriz müəllim, bir mənalı şəkildə demək olar ki, Ermənistan Madrid prinsiplərinə hə demədi.
Bir mənalı şəkildə biz onu deyirik ki, bəli, müəyyən mənada hələlik o prinsiplərə tam və qətiyyətli bir hə deyə bilmir Ermənistan rəhbərləri.
Buna qədər prezident bəyan eləmişdi ki, Ermənistan nə hə deyir, nə yox deyir və biz bütün variantları nəzərdən keçirir, mövqeyimizə bir daha baxacaq. Bu danışıqlardan sonra Azərbaycan hansısa bir qəti addım atmağa fikirləşirmi, danışıqları davam etdirmək niyyətindədirmi?
Bilirsiniz, biz ümumiyyətlə danışıqları davam etdirmək niyyətindəyik. Biz fikirləşirik ki, prezidentlərin hər biri görüşünün əhəmiyyəti var və oraya bir ümidlə baxmaq olar. Məsələ burasındadır ki, amma burada başqa bir tərəf də var. Bu son mərhələ kimi desək, yəni Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı gedən danışıqlarda bu mühüm bir mərhələdir. Doğrudan da 2000 təxminən 4-cü ildən başlayan bir mərhələdir. Yəni artıq 6 ildən artıq 7 ilə yaxın bir dövr keçir və bu mərhələ bilirsiniz Praqa prosesi kimi başlamışdı. Axı bununla təkcə Azərbaycan yox, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları məşğul olur. Rusiya Federasiyası, Fransa, beynəlxalq təşkilatlar, BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, İslam Konferansı Təşkilatı, NATO'nun Parlament Asambleyası, özü vs. Her dəfə buna nümunə bildirirlər. Her dəfə bununla bağlı mövqe bildirirlər. Yəni, bu çox mühim bir mərhələ olduğu üçün mühim danışıqları elə daima, yəni əbədi davam etdirmək də mümkün deyil axı. 5 il, 10 il, 15 il, 20 il söhbət burada oradan gedir ki, beynəlxalq birliyin çox fəal iştirakı ilə davam edən bu danışıqlarda bir nəticə də olmalıdır. Amma çox təəssüf olsun ki, müxtəlif səbəblərdən Ermənistana elə bil ki, qaşın üstündə, həm gözün üstündə qaşın var deyən yoxdur və onlar da vaxtı uzatmağa nail olurlar. Bax, belə bir olan, belə bir vəziyyətdə biz qeyd edirik bir tərəfdən ki, biz münaqişəni danışıqlar və sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Amma eyni zamanda, əlbəttə, münaqişənin həlli ilə bağlı bu danışıqlarda bir nəticə görməyəndə öz torpaqlarımızın, tarixi ərazilərimizin azad olunması üçün hər hansı bir addımın atmasını istisna edə bilmərik. Biz öz torpaqlarımızı Azərbaycanın içərisində olan bir proseslərə əlbəttə qarışa bilərik. Ona görə də prezident də bunu deyir. Azərbaycanın digər tutarçı xarici işlər naziri də, eləcə də müdafiə naziri də deyir ki, biz münaqişənin həllində başqa yollarla istisna etmirik.
Yaxın baxla.
Çünki bu BMT-nin də belə deyək, xartiyasına və beynəlxalq hüquqa da çox uyğun bir fikirdir.
Noruz müəllim, yəni mən biraz dəqiqləşdirmək istəyərdim ki, yaxınlarda Azərbaycan, Bakı konkret olaraq qəti addım ata bilərmi ki, danışıqlardan çıxmaqla bağlı belə bir şey gözlənirmi?
Bəli, bu danışıqların bu formada getməsini davam edərsə, prezidentin çıxışlarında da belə bir şey. Biz uzun müddət danışıqları belə nəticəsiz olaraq davam etdirməkdə maraqlı deyilik. Biz istəyirik ki, nə isə burada olsun, bir nəticə olsun, ilk addım atılsın və bu ilk addım da üzərində münaqişənin həlli istiqamətində konstruktiv proseslər geçsin. Əgər doğrudan da bir neçə dəfə belə hal ola bilərsə, onda Azərbaycan danışıqlarla bağlı, onun dayandırılmasına bağlı müəyyən bir mövqe nümayiş etdirə bilər. Bunu mən istisna etmirəm.
Yəni, bu bir il ola bilər, iki il ola bilər ki, Bakı gözləyəcək bu danışıqları.
Sadəcə olaraq mən sizə bununla bağlı konkret cavab verə bilmərəm. Çünki bu mənim bugünkü bütün hadisələri təhlil eləyib gəldiyim nəticə ilə təkcə bağlı deyil. Ola bilsin ki, sabah, bir aydan sonra, iki aydan sonra başqa bir hadisə baş verə bilər, başqa bir görüş baş verə bilər, başqa bir proses ola bilər və axır indiki dövrdə, axır burada proseslər çox intensiv gedir, hadisələr çox intensiv gedir, hamısını dəqiq proqnozlaşdırmaq olmur. Həm yüksək səviyyədə, həm həmsədirlər səviyyəsində, xariciklər, nazirlər səviyyəsində müəyyən proseslər ola bilər ki, mənim indi sizə verdiyim proqnozu, tutaq ki, belə deyək də, onun düzgün olmadığını nümayiş etdirir. Ona görə də mən sizə konkret bir şey deyə bilmərəm, amma onu istisna etmədim.
Nursun, bu danışıqlardan dərhal sonra atəşkəs pozuldu və Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən ittihamlar səslənməyə başladı. Yəni, Azərbaycan tərəf Ermənistanı atəşkəsi pozmaqda günahlandırdı, Ermənistan da eləcə. Hətta Ermənistanın yüksək səviyyəli məmurları, yəni birbaşa prezident dedi ki, bu alçaq təxribat danışıqları davam etdirməmək üçün. Bax, bu hadisələrə münasibətinizi Azərbaycan tərəf bunu necə qiymətləndirir?
Bax, belə bu proseslər hamısı bir daha göstərir ki, baxmayaraq ki, kimlərsə qərbdə, başqa ölkələrdə bu münaqişələri, dondurulmuş münaqişələr adlandırırlar. Bu bir daha göstərir ki, bu münaqişə dondurulmuş münaqişə deyil. Bir münaqişə bir münaqişədir və onun həll olunmasının çox mühüm vacibliyi, zəruriliyi bugün göz qabağındadır. Ümumiyyətlə, siz də yaxşı bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da, Rusiya Federasiyası da, Avropada, Cənub Qafqazda sabitliyin və təhlükəsizliyin bərpa olunmasını, təmin olunmasını istəyirlər. Bununla bağlı müxtəlif addımlar atırlar və bu Cənub Qafqazda isə münaqişə həll olunmazsa heç bir zaman sabitlik və təhlükəsizlik bərpa olunmayacaq. Bu bir tərəfdən dediyim kimi. İkinci tərəfdən isə çox maraqlı bir burada məsələ oldu. Sizin özünüz də buna diqqəti cəlb etdiniz. Ümumiyyətlə, belə hadisələr hərdən birdən olubdur. Amma bu hadisə, məhz danışıqlar təxminən zamanı ondan bir neçə saat sonra baş verdi və Ermənistan rəhbərləri isə hətta Peterburqda ola-ola heç məsələni hər tərəfli araşdırmamış, öyrənməmiş, nə baş verib, kiminsə sözüyündən bütün dünyaya başladılar təbliğat kampaniyası aparmağa və bununla bağlı Azərbaycan tərəfini günahlandırmağa. Bilirsiniz, nə proseslər baş verir bunların hamısı Azərbaycan ərazisində baş verir. Azərbaycanın tarixi torpaqlarında baş verir. Söhbət burada oradan gedir ki, Ermənistan tərəfi ümumiyyətlə bu bütün müddət ərzində də təbliğata çox böyük əhəmiyyət verir və bu təbliğat vasitəsilə də özlərinin müəyyən siyasi, geosiyasi və başqa maraqlarını təmin etmək istəyirlər. Amma bu çox, bir şey deyim də sizə, bu çox sərf bir yoldur.
Nurcan, bu ateşkəsin pozulmasını, yəni konkret olaraq necə qiymətləndirirsiniz? Yəni Ermənistan tərəfindən bu təxribat idi mi? Yəni müdafiə
şübhəsiz olaraq başa düşdüm, mən sizə deyim. Bax, onlar müəyyən konstruktiv bir cavab verməyə özlərində iradə tapmadıqları üçün beynəlxalq birliyə ən azı, təkcə Azərbaycanı yox. Bilirsiniz, bugün mən dedim, Amerika Birləşmiş Ştatları da maraqlıdır. Prezident Obamanın çox müsbət haldır ki, bu dəfə deyim, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni o siyasi təhlükəsizlik doktrinasında Cənub Qafqazdakı sabitlik və təhlükəsizlik mühüm yer alır. Eyni zamanda Azərbaycan prezidentinə prezident Obamanın yazdığı məktubda qeyd edilir ki, bəs Cənub Qafqazdakı bu münaqişələrin həlli artıq onun belə deyək, prioritetlərindən birinə çevrilir. Eyni zamanda Rusiya tərəfi bundan bağlı cəhətlər göstərir, Fransa tərəfi göstərir, beynəlxalq təşkilatlar göstərirlər. Yəni, bugün Ermənistan tərəfi təkcə Azərbaycanın qarşısında yox, eyni zamanda beynəlxalq birliyin qarşısında cavab verməyə məcbur olduğunu hiss edir, görür, bilir. Amma bunun cavab vermək məsələsini bir qədər yüngülləşdirmək üçün, əlinə bəhanə başqa tapmaq üçün, bax, bu cür addımlar atır, təxribatlar törədir, provokasiyalar törədir. Sonra isə istəyir ki, bunu Azərbaycan üstünə ataraq öz, belə deyək də, cavabdehliyinin məsuliyyətini biraz yüngülləşdirsin. Amma bu da keçən deyil, bu keçməz.
Nuruz müəllim, bu yaxınlarda Hillary Clinton, ABŞ dövlət katibinin Azərbaycana səfəri gözlənilir və ateşkəsin pozulması ilə bağlı yerli ekspertlər arasında belə bir fikir də dolaşır ki, bu səfər Rusiyanı qıcıqlandıra bilər və bu yüzdən də Ermənistan müəyyən mənada Moskvanın təzyiqi altında ateşkəsi pozub. Bilmirəm, bu nə dərəcədə əsaslı fikir sayıla bilər, amma bununla bağlı sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyərdik.
Bilmərəm, mənim əlində bir əsas olmadığı üçün ekspertlərin hərəsinin öz marağı var, hərəsinin öz, belə deyək də, məqsədi var, ona görə də istədiklərini deyə bilirlər. Bu bir, amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin Azərbaycana səfəri zamanı mən düşünürəm ki, bu səfər baş tutarsa, bu danışıqlar zamanı şübhəsiz ki, Cənub Qafqazdakı vəziyyət və xüsusilə də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi əsas, deməli, mövzulardan biri olacaqdır və bu da təbiidir, belə də olmalıdır. Çünki bizim ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə digər sahələrdə əlaqələrimiz elə neçələrdir ki, çox güclü inkişaf edir. Enerji sahəsində də, terrorizmə qarşı mübarizədə də, digər sahələrdə də var, amma bizdə bu məsələdə, bax, ümumiyyətlə, tərəflər arasında əməkdaşlıqda hələlik uğur qazanılmayıb. Ona görə də mən bayaqki suala da cavab olaraq qeyd etdim ki, düşünürəm, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi xanım Hillary Clintonun səfəri zamanı onun özü də bu məsələyə xüsusi diqqət yetirəcəkdir və bu münaqişənin həlli ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları da öz sözünü deyəcəkdir. Və ümumiyyətlə bunun vaxtı artıq çoxdan gəlib çatıb, bilirsiniz. Bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında olan bu münaqişənin həllində gedən proseslərdə elə bir vəziyyət gəlib çatıb ki, artıq bugün hamı, təkcə biz yox, hamı gözlük ki, əşi, bir nöqtə olmalıdır, bir mövqe bildirilməlidir. Bu qədər görüşlər keçirilir, danışıqlar keçirilir, bir il ərzində prezidentin təşəbbüsü ilə Rusiya prezidentinin 5-6 görüş keçirilib. Bu elə belə olmamalıdır axı, bu görüş xatirinə görüş bizim prezidentimiz deyib olmalı deyil. Ona görə də mən də düşünürəm ki, bunun mühüm əhəmiyyəti ola bilər bu səfərin və bu danışıqların.
Müəyyən töhfə verə bilərmi bu səfər? Yəni konkret olaraq Azərbaycan bir mövqe qoya bilərmi? Bir qədər əvvəl demək ki, müdafiə naziri gəlmişdi Amerikanın Azərbaycana və müasirə bildirmişdi ki, biz ona görə gəlirik ki, Azərbaycana necə əhəmiyyətli olduğunu bir daha xatırladaq və prezidentin məktubunu da çatdırmışdı. Ola bilərmi ki, Azərbaycan bu əməkdaşlıq müqabilində konkret olaraq Qarabağın həllini tələb eləsin?
Bunların hamısı görünən, bilinən, başa düşülən məsələlərdir. Sizin özünüz də deyirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin yazdığı məktubda da Azərbaycanın bu son illər ərzində, daha doğrusu müstəqilliyini qazandığı illərdən bu tərəfə bütün bu beynəlxalq əməkdaşlıqda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə çox tərəfli əməkdaşlıqda nə qədər yüksək əhəmiyyəti olduğunu Amerika Birləşmiş Ştatları qeyd eləyir, onun prezidenti qeyd eləyir, onun xarici işlər naziri, dövlət katibi qeyd eləyir, eləcə də müdafiə naziri bunu qeyd etdi. Bunlar tamam təbiidir, bunları həm Amerikada, həm də Avropada görürlər və bilirlər. Sadəcə olaraq, məsələ burasındadır ki, bütün bunları görə biləndə, Azərbaycana bu qədər qiymət verəndə, Azərbaycanın bu problemləri də görünməlidir. Azərbaycanın qarşısında olan bu çətinlik də görünməlidir. Və məhz Azərbaycanın bir sıra məsələlərin həllində isə, məhz bu münaqişənin həlli çox mühüm, belə deyək də, taleh işli bir açar kimidir. Bundan sonra onlar daha uğurla gedə bilər. Eyni zamanda təkcə Azərbaycan yox, bu regionda gedən proseslərə güclü təsir göstərə bilər. Ona görə də mən düşünürəm ki, sizin qoyduğunuz məsələ kiminsə qarşısına tələb qoyması yox, öz-özünə həllini gözləyən, öz-özünə zəruri başa düşülən proseslərdir. Mən də düşünürəm, bu münasibətlərin fövqündə, bu münasibətlərin çərçivəsində onları hər tərəf özü çox yaxşı dərk edib başa düşməlidir.
Dostum, təşəkkür edirəm. Bu səfər zamanı, Hillary Clinton səfər zamanı İrana sanksiyalarda müzakirə oluna bilərmi?
Mən onu bilmirəm, çünki Azərbaycanla bunu etməyə böyük ehtiyac varmı? Çünki mən düşünürəm ki, buna böyük ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycan İranla bir qonşu dövlətdir və onların o qəbul etdiyi o sanksiyalarla bizdə bağlı o qədər də şey görə bilmirəm. Ona görə də bunun ehtimalının böyük olduğuna mənim mövqeyim bundan ibarətdir. Yəni, mən bunu bilmirəm, bunu deyə bilmərəm. Sadəcə olaraq görüş zamanı o səviyyədə kim nədən danışacaq, onu gedirmə olur.
Haydi, iki ölkə arasında münasibətləri necə qiymətləndirmək olar indiki mərhələdə? Bir qədər əvvəl...
Hansı iki ölkə?
ABŞ-la Azərbaycan arasında.
Mən bunları artıq dedim, bunu elə eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama, dövlət katibi Robert Gates qeyd etmişdi. Biz də qeyd edirik, biz bütün bu illər ərzində çox yaxşı əlaqələr qurmuşuq, əməkdaşlıq etmişik, münasibətlər qurmuşuq, fəal iştirak etmişik. Ümumiyyətlə, post-sovet məkanında siz elə bir ölkə tapa bilməzsiniz ki, Avropa ilə, Qərblə, ümumiyyətlə, beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində bu qədər uğurlu nəticələri göz qabağında olan işlər görsün. Yoxdur ikinci bir dövlət, amma bunun da əvəzində biz istəyirik ki, Azərbaycan qiymətləndirilsin. Azərbaycanın bu etdiyi işlərin əvəzində heç olmasa onun müəyyən problemlərində ona yardım edilsin. Yoxsa elə bütün məsələlərdə Ermənistan tərəfini dəstəkləmək, onun belə bütün bu proseslərin hamısında mən bununla vaxtilə danışmışam. 1992-ci ildən götürün, baxın. Həmişə Qərbin bu Ermənistanı daha çox dəstəkləməyə meyilli olduğu görünür. Nə üçün? Səbəbini də biz bilmək istəyirik. Əgər belə, ona görə də biz hərdən bir müstəqil dövlət kimi, özümüzün siyasəti olan bir dövlət kimi və etibarlı bir tərəfdaş kimi sözümüzü də açıq deyirik. Mən düşünürəm ki, biz də burada haqlıyıq.
Clinton gəlir və siz dedik ki, Qarabağ məsələsinə toxunulacaq burada, bu haqda danışılacaq. Amma bəzi gözləntilər var cəmiyyətdə, xüsusən bu vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarında belə ümidlər var. Hətta bloqerlərin valideynləri Clintona müraciət edib ki, Azərbaycanda demokratik islahatlarla bağlı, demokratiya söz azadlığı ilə bağlı məsələlər də qaldırılsın. Belə müraciətlər olur Clintona. Bu məsələlər qaldırılsa Azərbaycanın cavabı, mövqeyi nə ola bilər? Yəni bu məsələlər müzakirə
var. Bununla bağlı mövqeyimizi biz bildirmişik. Bizim mövqeyimiz açıqdır, şəffafdır. Tutaq ki, 1 milyona yaxın qaçqın haqqında bir söz deməyəndə, iki bloger haqqında danışanda mən onun səmimiyyətinə inanmıram və buna bir dənə belə bizə deyirlər, angajirovanlas deyirlər. Hansısa bir ideyaya, hansısa bir məqsədə xidmət edən kimi görürəm, ona görə də mən bunu yenə deyirəm. Bunu mən ədalətli hesab etmirəm. Azərbaycanla bağlı ədalətli mövqe göstərəndən sonra bütün məsələləri deməyə mənəvi siyasi hüquq ola bilər. Yoxsa yox, 760 min nəfər Azərbaycanlı 7 rayondan yalnız 20 il ərzində ən çətin vəziyyətlərdə yaşayırlar. Onlar haqqında bir kəlmə deməyib, iki bloger haqqında soruşanda bunlar bloger deyildilər əvvəlcə. Bunlar of prosesdən sonra bloger oldular. O zaman mən düşünürəm ki, ay ay ay, görün maraqları nəyi, nə ilə əvəz eləyib, nəyi, nəyi ayaq altına atırlar. Bax, buna cavab hadisə budur. Amma onlarla bağlı sözümüzü dəfələrlə demişik, bundan sonra deyəcək. Azərbaycan demokratik yolda gedir, prosesləri də aparır. Amma Azərbaycanlı belə-belə qova-qova, mərdi qova-qova namərd etmək lazım deyil.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.